U području Flinders Range u Australiji nove arheološke iskopine pokazuju da su tu postojala ljudska naselja pre između 49 i 46 hiljada godina, što je 10 hiljada godina ranije nego što se mislilo. Pećina na zemljištu Varatai nalazi se oko 550 km severno od Adelaida i u njoj su nađeni prvi tragovi koji govore o ljudskoj interakciji sa megafaunom. Gilles Ham, vodeći autor i arheolog, kaže da su istražujući klisuru u kamenoj pećini primetili dokaze o paljenju vatre, što je ukazivalo na ljudsku delatnost. U to vreme nisu znali koliko je značajno otkriće do koga su došli. Mislili su da ih to vraća u vreme 5000 godina unazad.
We thought that deposit might only be at Warwick, only about 5 or 6000 years old, but the very fact that it dates back to 49 was just incredible shock.
Radeći sa Andija Matana ljudima u posljednjih 9 godina, Ham i njegove kolege našle su oko 4300 artefakata i 3 kilograma kostiju od 16 sisara i jednog reptila. Svi ti fosilni nalazi pružaju dokaze o životu ljudi skoro pre 50.000 godina. Prethodna najstarija naseobina nalazi se u centralnoj Australiji i svedoči o ljudskom prisustvu od pre 38.000 godina. Paleontropolog Michael Westway sa Griffin Univerziteta, koji je istraživao genetički alfabet, potvrdio je da su današnji australijski aboriđini potomci prvih ljudi koji su nastanjivali Australiju. Oni su bili genetski prilagođeni da prežive u pustinji. Gilles i Westway se slažu da pre 5000 godina nije bilo prepreka i da su ti ljudi vrlo brzo mogli da emigriraju na jug. Koautor profesor Gavin Prudeau ističe da otkrića govore o gigantskim vombatima i gigantskim pticama iz tog vremena. Koautor Clifford Cartwright iz Asocijacije tradicionalnog zemljišta Adni Matana kaže da je radio na toj lokaciji još dok je bio tinejdžer i da su mu starešine tada govorile da su tu nekada živjeli aboriđini i ukazivali na brojna skloništa. On je zaboravio te informacije sve dok se nije udružio sa profesorom Hamom, verujući da su mu duhovi pokazali put. Kaže da su Adni Matama ljudi ponosni i srećni zbog otkrića i da čekaju da vide kako će to biti primljeno.
It's more for the young people today to understand what sort of animals were here. And it's an educational thing, I feel, and all my people are really proud that we got this date.